Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. 19 ел барган эш ахырына якынлашты. Базанда татар тарихы 7 томлыгының соңгы булып чыккан 4-нче һәм 5-нче томнары тәкъдим ителде. 16-18 гасырларда Русия дәүләте эчендә татар халкы исемле томнарны әзерләү катлаулы булды, ди тарих институты мөдире Рафаэль Хакимов. Татарстан дәүләт шурасыннан Римма Ратникова һәм Разил Вәлиев Алабугада татар активистларын тоткарлауга эшке эшләр министрлыгыннан аңлатма сорарга җыена.
Азатлык радиосы.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Мәрҗәни исемендәге тарих институтында татар тарихы 7 томлыгы киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Тарих институты мөдире Рафаэль Хакимов татар тарихының моңа кадәрге томнарын чыгару җиңелрәк булса, 4-нче, анда 15-нче, 16-нчы гасырларда татар дәүләте һәм 5-нче томын, анда 16-нчы, 18-нчы гасырларда Русия дәүләте эчендә татар халкы томнарын әзерләү катлаулы булды, ди.
Бу Батырша яллары, Пугачев яллары бит инде бу чорга алына бу 5-нче томда. Нинди нәтиҗә бергән бу татарга соңрак?
Ну, менә әби патша инде аны исламны кабул итә, шул аның төп мәсьәләсе менә бу инде алар теге хәрәкәт башлангач, идарә итә алмыйлар, идел буе инде аның бер хаоска әйләнә буталчык. Шуннан соң әби патша аны теге исламны кабул итмичә булмый, танымичә. Onda rədkə otartıb bulmuyor. No, bu, Pyotr'dan başlandı, indi bu talışıq. So,
Tatarlar ağır yaraqlaşan mı Rusiya imperiyasına?
Bir ağır tülür şu. Anın qay bir ilişi indi Məskəvgə kuşib, Əli Uzbek xan zamanından kuşa başlağan. Onda indi uz siyasətini başlağan. Onda mənə tırlı-tırlı tarmaqqa bülünüb, mənə bısı bir ziyan getirdi. Роман теге татарлары бер якта сугышкан, Касымныкы бер яктан, Казанныкы Мижгәр белән айрын, һәм казаклар бит әле булган, иманда да татарлар, малай татарлары анда утырган, әле Польшадан, Литвадан да уланлар килгән, теге гаскәр белән анда да татарлар булган. Шуңар менә монда бер ниндидер бір мақсат болмаған, татарының түп мақсаты болмаған шол заманда. А орысынан ол яқтан мұғырақ ешқыра бөлген.
Білгірі бетен жеті том арасында, әлігі татар тарихы томлары арасында 5-нче том ең соңғысы үйтіп шықты. Ең қатлаулы, нәрсесі білен қатлаулы еді. Не ішінде құнар шол соңғысы?
Мұна бұл заматан, ол заманы енді, бұл талшық заманы. Аны урыслар да әле рәтләп белми. Ну, мин инде Россия теге тарихчыларым дим. Аның бик күп идеология менә монда кысылып, аны бер төслегенә бирә. Аны тикшерә башласаң, аны бит менә ул дәреслекләрне карасаң, анда татар күренми дә. Шиханатларны карасаң, бөтен җирдә татар катнаша. Һәм урысқа каршы түгел. Менә иң кызыгы. Татар белән урыс бергә бара. Күбрәк казакларга каршы. Шуңар менә моны әле ачыкларга да авырырак. Безгә документ җитеп бетми. Һәм шуңар теге авторларны да тапмыйча нитеп без инде җапаландык күпмәдер. Но менә инде хәзер бу елны чыктык теге кирәк дәрәҗәгә.
Бүген 5 ел язылды дидегез, бүтән 7 томмы инде бу? 7 том. Бу 5 томга ничә күп вакыт сарыф ителде?
Ну, аны булай чутлап булмый бит. Аның без менә бүтән 7 томлыкны 15 ел инде яздык, әмма нәрсәседер иртәрәк язылган, кайсыдыр менә соңгы елда.
Әйе. Күп акча
әйтеп булмый, бу без каян таба алдык, шуннан таптык.
Гомум бюджетта билгеле күбелеме?
Бюджетта юк, безгә.
Юк, на, шушы китапның
күпләре. Ну, юк, аның типографияга каядыр 1 миллионга төшәйме? Ну, тиражга караганда, инде гонорарлар ниләр эшләгәндә, макет эшләгәндә тагын шулайрак каядыр. Ну, конференциялар, еш кына без конференциялар уздырды. Ну, былай инде гомуми алсак, кайдыр бір томға 1-3 миллион түшкендер.
Nabo kitap yazganda tege ничек деп айтыгыны? Фәнни каршылыклар булдымы? Фәнни дайра Мәскәү тарафына фәлән.
Бик булмады. Менә беләсезме, галимнәр уртак тел табада без бит аны объектив язабыз. Менә ничек булган, менә шулай без аны бирәбез. Авторны, автор инде яза икән, без аны үзгәртмим, мин аңар басым ясамыйм. Ничек яза, шулай яза. Шуңар ронда каршылык сәясәтчеләр белән, төрле Жириновскийлар белән теге аңнам итерган. Тарихчы белән җиңел бит аны. Аңар сырыйсаң, кая ул, чагынакта бармы, кая, күрсәт, документны күрсәт. Монда бит һәр бер томда анда артта инде документлар бирелә. Шуңар сез ышанмыйсыз икән, аны ачасыз да үзегез карарсыз.
Хәкимов татар тарихының ничә данәдә басылуын түгел генә әйтмәде, кайберләр 2000, кайберләре күбрәк басылды. Бу акчага бәйле. Бер томын чыгару гомумән алганда якынча 1-3 миллион сумга төшкәндер, диде ул. Галим сүзләренчә, татар тарихының 7 томыда электрон версиядә булачак, теләгән һәркем аны интернеттан эзләп табып укый алачак. Татар тарихы энциклопедиясе урыс телендә язылган, төрек теленә тәрҗемә инде башланган. Татарча чыгару турында әлегә уйланмыйлар һәм татар тарихына багышланган хезмәтнең татарча чыкмавы кайбер галимнәрдә ризасызлык тудырды. Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире, энциклопедия авторларының берсе Илдус Захидуллин история татар турында азатлыкка сөйләде.
Безнең совет чорында бүтән дәреслекләр дә автономия республикаларында, союз республикаларында да автор ханизм дигән концепция буенча язылды. Ягъни менә Урта Азияда һәм Европада яшәгән халыкларның республикаларын Этник принцип буенча бүлү, алар менә үзләренең тарихлары, шушы үзләренең регионнары буенча гына үзләргә тиешләр иделәр. Һәм шушы регионнан чыккан тарихны инде милли тарих белән бәйләргә тиешләр иде. Һәм инде менә калса, менә бу тенденция бүген дә бар, чөнки элеккеге союзлас республикалар хәзерге көндә дөнья сәяси картасында үзләренең урынын таптылар. Һәм аларның һәрберсе үзләренең тарихларын барлап үткәннән таяну тасы эзле. Ягъни алар бүген нәти электә булганнар, аларның яшәү тарихы бар, һәм ул шушы бу яңа шартларда яшәп торганнан шуны торгызу рәвешендә бара. Ягъни бу китап ул менә шушы совет елларында һәм бүген көндә яшәп килүче авторханизм концепциясен узып китәргә юл ача. Һәм бу узып китү менә 1912 елның 23 августында Казахстанның 5 шәһәрендә Түрк Советының җитәкчеләре, Азербайҗанның, Казахстанның, Кыргызстанның, Төркиянең җитәкчеләре бергә җыелып сөйләшкәч, һәм менә шушы төрки дөньяның үткән тарихын барлау һәм инде үсеп килүче буынга җиткерү турында шундый гомум төрки тарих курслары турындагы Шикерлек дигәнне башланган. Менә тагын Төрек Советы шушы әйберне караган икән үзен саммитында Габал шәһәрендә Азербайҗанда 16 августта һәм Бодрум шәһәрендә Төркиядә 5 июньнең 14-нче елның 5 июнендә. Һәм менә шушы карарлар нигезендә 3 июнь карары нигезендә шушы стандарт рәвешендә эшләнгән һәм минем аңлавымча ул киләчәктә шушы төрки сәяси кырышы дәүләтләрнең мәктәпләрендә махсус шәм булып укытылачак. Һәм аның максаты 15-нче гасырга кадәр мәктәп балаларына шушы төрки тарих буенча булган төп тарихи мәгълүматларны җиткерү.
Бу тарих дәреслеген язуны Халыкара Төрки Академия багамы, яисә кем багачак моны?
Нәкъ шулай. Менә аның башында язылган Международная Төрки Академия эшли аны.
Демәк, бу теге ил башлар киңәшкәннән соң, алар җыелышып сөйләшкәннән соң, шушы Халыкара Төрки Академия моңа җаваплылыкны үз өстенә алган дип әйтергә була инде.
Әйе, чөнки проблема актуаль, чөнки менә алар бетендә, дәүләтләрдә шушы совет вакытындагы мәктәпләргә йөгә чыктылар. Алар һәммәләр шул үзләренең, республикалар төбәгендә өйрәнделәр. Аннан соң ул әгенә бүгінгі шушындай масштабта, бүтін Евразия масштабында түркі тарихына ашықлау ол не қалса, бірінші сиратта цивилизацион мәгълүмати әһәмияткә ия. Чөнки беренче тапкыр менә шушы төрки җәмгыятьнең күчмәннәрнең һәм төрки цивилизациянең унаштанын күрсәтә. Аның дөнья тарихында тоткан урынын ачарга күрергә ярдәм итә. Бик әһәмиятле курс дип уйлыйсыз килә. Беренче чиратта шушы тарихны танып белү өчен. Менә калса ул безнең республикалар өчен дә кирәк, чөнки менә без бит инде хәзер Россия өчендә вак ашыгын тәшкил итүче халык булып яшибез. Шуның өчен һәм бөтен җирдә мәгълүмат чаралар рус телендә бара. Бездә үзебезнең теге төрки кавымның бер өлеше икән дигән әйбер уншылыктар югала барасымы? Мондай китап басылып чыгу укытучылар өчен дә, укучылар өчен дә менә калса, шушы аны әдәби телдә чыгарып, татар телендә дә һәм рус телендә дә безгә менә шушы онытыла барган тарихыбызның дә тарих хәтерен яңарту өчен бик әһәмиятле бер адым булачак.
Ә ничек уйлыйсың менә бу дәреслек ничектер Русиядәге укытучылар мәктәпләр моны куллана алырмы?
Мин уйлыйм, әгәр дә инде менә бит бу дәреслекне чыгуы ул сәяси теге урыш әйткәндә инде политический воля белән эшләнгән һәм ул объектив потребность булуы мөмкин дә. Чөнки барыбер бу мөмкин белән генә менә бу бердәмлекнең тартылуына аңлашуны аны бит ул кодларны, менә алар шул хәтле күп кодлар, әмма без аларны танымыйбыз гына. Менә шушы кодларны уртак әйберләрдә кешеләр танымашасалар, әлбәттә аңлашылуга ул киңрәк платформа тудырыр иде. Һәм менә мин уйлыйм инде милли республикаларда бу әйберләрне мәгариф министрлыклары аларны хотя бы беренче вакытта факультатив рәвешендә бер курс булара, әгәр дә ул эшләнгән икән, методикасы барысында эшләнгән икән, аны миңа калса кертсәләр яхшы булыр иде. Һәм аны кертеп булды дип уйлыйм мин. Факультатив рәвешендә.
Тарих институтына сезгә мөрәҗәгать иттеләрме, тәкъдимнәрегезне җибәрегез дип, ничегрәк булды бу?
Безнең бит инде Төрек академиясе белән һәм Халыкара академия белән килешүләр бар, менә Татарстан фәннәр академиясе. Татарстан фәннәр академиясенә мөрәҗәгать итүгән әйбер бу. Менә шул Татарстан фәннәр академиясенә мөрәҗәгать иткәннән соң, менә мин шушы мин язып җибәрдем инде, шушы үземне күзәтә караганда тарихи мәсьәләләр буенча булган кайбер тәкъдимнәрне. Анда бит инде Орта гасырда төркиләрне күп булган. Һәм инде Ебдит Яшхана тәҗрибә язмалары буенча барганда аларның халыкара масштабтагы урыннары күбрәк сугышлар белән тәгаенләнә. Югыйсә сугышлар алар чагыштырмаса күп булмаганнар, күпчелек вакытта бит тырыш тормыш булган. Алыш биреш барган, сәүдә барган. Менә шушы көндәге тормыш һәм шушы уңай эшчәнлек тарихи шәһәрләрдә кызганычка каршы алар бик күп чагыштатмаганнар. Менә минем инде шул бер тәкъдим, ул да булса шушы аспектны күбрәк арттырырга шулай ук ничектер менә теге күчмәннәрнең дәүләтчелек структурасы һәм аларның дәүләтчелек идеологиясе булган кебек һәм аларның идарә итү системасы мәсьәләләрендә менә калса теге махсус бер параграф итеп ачыклап Китура үшендә булса, концептуаль мия калса, ничектер яхшырак булсын дип уйлыйм инде. Ну әле ул программа мия калса, аны сөйләп әйтәле программада күп кенә әйберләр дигән сүздә бетереп булмый. Шуңа күрә бәлки инде ул мин әйткән тәкъдимнәр алар инде дәреслек форматында басыда булыр, просто программада чек шаулы статлаган да булырга мөмкиннәр дип әйтәсе килә. Алтын Орда әлбәттә бар, анда Идел буе Болгарстаны да Түркиганатларда, хуннарда, дуннарда, тимуратлар дәвәтедә, алар барса да монда чагыш тапкан, ягъни менә системны бүтән дәүләтләрне алар авторлар инде шушы дәреслектә чагылдырганнар. Мин хәтта уйлап куйдым, 8-нче класс баласына бу хәтле материалны менә бирү мәсьәләсе, менә ул мәсьәләндә, димәк, уйлап хәл итәргә кирәк дип әйтәсе килә инде.
Азатлык радиосы.
Шиһабеддин Мәрҗән исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире, энциклопедия авторларының берсе Илдус Захидуллин татар тарихы турында азатлыкка шуларны сөйләде. Безнең тапшыруларны интернетта һәм иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы Татарстандагы хакимият һәм җәмәгатьчелек вәкилләренә мөрәҗәгать итеп, Алабугадагы хәлләргә, Татар иҗтимагый үзәге утырышы вакытында полициянең килеп кирип, көч кулланып тоткарлауларына карата бәя аңлатма бирүне сорады. Татарстан дәүләт шурасы рәисе урынбасары, республиканың журналистлар берлеге рәисе Римма Радникова гаҗәпләнеп, Алабугада татар активистларын көч кулланып тоткарлау турында бөтенләй ишетмәгәнен әйтте. Ул депутат буларак Алабугадагы хәлгә карата рәсми Шмар сорарга вәгъдә итте һәм милли активистларны көч кулланып тоткарлау хәбәрен һәр яклап өйрәнәчәген әйтте. Аннан соң ана бу хәлгә үз аңлатмасын бирәчәгенә ишара ясады. Дәүләт шурасының фән, мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев Алабугадагы вакыйгалар хакында хәбәрдар. Ул Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре белән очрашып бу хәлләр турында сөйләшкәнен һәм Азатлык сәхифәсендә чыккан мәкалә белән дә таныш булганын белдерде. 2014 елга кадәр Татарстан Дәүләт шурасы депутаты Соңгы вакытта Чалы шәһәр мэры урынбасары булып эшләгән, Чалыдагы социаль педагогия технологияләре һәм ресурслар институты ректоры Фәйрүзә Мустафина Алабугадагы хәлгә үз фикерен әйтте.
Мин кызганычка каршы бу конкрет бу материал буенча ныклап таныштым. Гомумән таныш түгел, әмма ләкин менә хәзерге заманда агрессия күбәйгәндә, алмашылмаучылыклар илләр арасында күп вакыт булганда, внутри себе, я думаю, надо бережно относиться. Олы кешеләр җыелган икән, гомумән әле безнең тәртибебез юк, документ кыстырып җирергә кисәгә. Заманасы шундый кыстырып бирергә кирәк тирен документларны. Андый әйбергә тип булып, кичкенә шәһәрләрдә, безнең дә хәтта Чал шәһәр, Митур шәһәр дип сорамыйм, әле документ кыстырып бирергә өйрәнмәгәнбез. Шуңа күрә бер-беребезгә карата ихтирамлырак һәм көч куллану өлкән яшьтәге кешеләргә дөрес дип саныйм.
Фәйрүзә Мостафина булды. 23 октябрьдә Татарстанның кеше хокуклары вәкиле Сәрия Сабурская азатлыкка Алабугадагы тоткарлауны тикшерүне сорап прокуратурага шикаят итешеге хакында белдергән иде. 21 октябрь Алабугада полиция Татар иҗтимагый үзәге утырышында катнашкан активистларны көч кулланып урамга алып чыкты. Җиргә ягып салды һәм машиналарга тиеп полиция бүлегенә алып китте. Алар белән бергә азатлык хәбәрчесе Гафиулла Газиз дә тоткарланды. Тикшерү комитеты вәкилләре аның видеокамерасын тартып алды. Җыелыш барган урыннан урамга типкәләп көч кулланып чыгарган вакытта фотоаппаратын да төшереп ватты. Тоткарланганнарны кичке 7-ләр тирәсендә чыгарганнар. 21 октябрьдә Алабуга Татар иҗтимагый үзәге үзенең чираттагы утырышына җыелган иде. Чарага Түбән Кама, Чаллыдан да татар активистлары килгән иде. Җыелышта 30-лап кеше булды. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук белгечләр фикерләре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хәзер Азатлыкта сезне архив тапшыру көтә Татар дөньясы сәхифәсеннән. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Россия Федерациясының кайбер төбәкләрендә православ дине мәдәнияты нигезләре укытыла башлау хакында без инде хәбәр иткән идек. Бу хәлгә карата мусульман дине әһелләре үзләренең каршы булуларын белдерделәр дә инде. Хәзер Русияның мөфтиләр шурасында мусульман культурасы нигезләре дип аталган дәреслек әзерләнүе дә мәгълүм. Ләкин бу дәреслек православие мәдәнияты дәреслеге кебек киң даирәдә куллану хукукына ия булырмы? Бу хакта әле беркем дә әйтә алмый. Россия Федерациясының мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко ел укытучысы конкурсында чыгыш ясаган вакытта бу сорауга да кагылып үтте. Аның фикеренчә, бу хакта Московский комсомолец газетасы яза, ул бер диннең генә мәдәният нигезләре укытылуга каршы. Шул ук вакытта ул укучылар барлык диннәрнең дә мәдәни нигезләрен белергә тиеш дигән фикердә тора. Шунысы да игътибарга лаек. Россия Федерациясының мәгариф һәм фән министрлыгы бүгенге көндә кайбер өлкәләрдә укытылган православ мәдәнияты нигезләре дигән дәресне дә тыя алмый икән. Ул аны бу дәресләр укыту программасының төбәк компоненты булуы белән аңлата. Һәм министр әйткәнчә, мәгариф министрлыгы бу мәсьәләне тикшерер өчен иҗтимагый палатага мөрәҗәгать белән дә чыккан. Әменә ата-аналар бу хәлне ничек бәяләй? Мәскәүнең татар мәдәни үзәгенә килгән ата-аналардан без бу хакта фикерләре белән бүлешүен сорадык. Мәктәпләрдә православ дине мәдәнияты нигезләрен укытуга ничек карыйсыз дигән сорауны бирдек.
Конечно, мин каршы килер идем ул нәрсәгә. Төрле диндә кешеләр тора Мәскәдә. Поэтому бер динне генә укыту дөрес түгел, потому что Мәскәдә төрле конфессиялар, ислам дине дә, христиан дине дә, иудейский дине дә хәзер төрле нидә һәр бер кешенең үз дине, кеше тиеш үз динендә булырга. Шуның өчен ул, конечно, дөрес түгел.
Сезнең исемегез?
Нурсәне.
Рәхмәт бик зур. Нәрсә сез моңа ничек карыйсыз?
Плохо.
Татарча әйтегез.
Начар.
Ни өчен?
Потому что надо сначала свои язы знать. Они будут наставлять только свое. Понимаете?
Татарча әйтәләсез.
Әйтә алмыйм.
Ничек әйтә алмыйм. Исемегез ничек?
Разия.
Разия. Татарча өйрәнергә кирәк. Сез исәнсез, саумысыз. Сезгә бер генә сорау белән мөрәҗәгать итәм. Православ дине нигезләре дигән дәрес кертә башлаганнар. Сез ничек карыйсыз шуңа?
Мин, например, каршы, әйе, каршы, ничектер белмим инде, ничек була ул, сәйтергә дә белмим. Алар православныйны укыса безнең мөселманнар нәрсә дип утыралар?
Югалтабыз балаларны.
Менә.
Дөресен әйткәндә югалтабыз. Потому что если алар мөселман динен әз генә үткәрсәләр, православ, теге урыс диннәрен ниләрен дигән шикелдә, әле ул барыр иде. Ә болай без балаларыбызны, мөселман каннан яралган балаларыбызны югалтабыз мөмкин. Нәғиме Азаматова.
Сине дә алмадым.
Инде оныкларының да балалары үсеп җиткән, заманында Мәскәү милли мәдәни үзәге каршындагы мәктәптә укыган 90 яшьлек Абдулла бабайны да тыңлыйк әле.
Ул оны дине генә укыты бу. Аларны нагыз патрар. Тиеш готовить яшьләрне широким кругозором. Әлеге заманда бер тәүлектә бөтен дөньяны әйләнеп чыгарга мөмкин. Төрле халык арасында булырга мөмкин безнең кешеләр Россиядә. Шунардан кирәк бөтен дөньядагы зур диннәрнең өйрәтергә кирәк мәктәптәге укучыларга.
Оныгын әлегенә беренче класска укырга озаткан Мөхәммәт Минашев фикере.
Билгеле, моңа кадәр андый эшләр юк иде. Хәтта теге тарих буенча анда ялган тарихны татар тарихын таратып, балаларга тискәре йогынты ясасалар да, но аңа ничектер инде я күнегелеп килгән, без аңа каршы да көрәшәбез. Бу хәзер бу бигрәк тә аладыр икенче төрле диләр. Ачыктан ачык барадыр, как бы не, чокындыру. Чокындыру заманасы килеп чыга. Ну, моңа хәзер алар бит нигез әзерлиләр. Менә бу Россия Федерациясе, Федерациясе түгел, федерация булырга тиеш түгел, бу монодәүләт, бер милләтле дәүләт, бу инде империя булырга тиеш дип шундый фаразлар белән и төрле яктан чыгып, бигрәк тә бу яктан православ чиркәве. Ул исә имперский бит инде чиркәве. Аның бөтен ниләре, кагыйдәләре шуңа бәйләнгән. Конституция буенча дин дәүләттән айрылган. Чиркәләргә җыштыр халыкты, ибадәт кылсалар, укысыннар, сез шунда өйрәтәләргә. Менә инде мөселманнар мәчетләр бирәләр, анда өйрәнәләр. Кирәкме дәүләттә бу мәктәпләргә бала бакчадан кертергә?
Сез православ дине дәресләрен укытуга карата мәскәүлеләр фикерен ишеттегез.
Халык бит без диеп, тарихта безнең эз диеп, пигамбарлар заманыннан килә дип ышанып. Бүген инде беттек диеп, шанлы чырны үттек диеп, иваннар гаепле диеп, яшибез уфтанып. Бөек ханнар зиратында сарык көтүе җин таба, татар каны тамган җирдә гарип бер көт канат кага, иркен даланы кым түмгән. Бөек ханнар күптән үлгән, үзебезгә ятларбыз, Тәңрене саткан сатылар без. шатлык. Тагын кемнәр сатар диеп, кылмак суга батар диеп, тосканыны безне сөйеп, көтәбез сатлык. Алтын көмешкә кыйындык, ят аллаларга сыйындык. Безгә ирек кирәк түгел, кыллыкка күнеккән күңел. Изге шишмәне ком кемгән, әүлияләр күптән үлгән. Үзебезгә ятларбыз, Тәңрене саткан сатылардыз. Тарих бездән үзе көлде, далада ушаклар сүнде, басты этләр калаларны, без берни дәшмәдек. Байлык өчен дарья кишеп, тәхет өчен башлар кисеп, хан дип танып көтүшене, бүген дип яшәдек. Алтын көмешкә кыйындык, ят аллаларга сыйындык. Безгә ирек кирәк түгел, кыллыкка күнеккән күңел. Залимнарда татар каны, аккан дип горурланып, тагын күпме яшәрбез соң, Чын татарлыктан хурланып. Салимнарда татар каны, аккан дип горурланып, тагын күпне яшәрбез соң, Чын татарлыктан хурланып.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.